Laida Dievas gydo.
Mano vardas Martynas, aš esu anoniminio alkoholikų draugijos narys. Sveikinuosi su jumis iš Marijos radijo studijos Vilniuje ir kviečiu šiandien pasiklausyti pokalbio, kuris be abejo bus susijęs su anoniminio alkoholikų sveikimo patirtimi, bet ne tik. Šiandien studijoje svečiuojasi šeima, todėl ir mūsų šios laidos tema bus šeima keičiasi. O dabar susipažinkite su šios laidos mano pašnekovais.
Sveiki, Giedrius alkoholikas.
Ir Renata, alkoholiko žmona.
Sveiki, Giedriaus, sveiki, Renata, ačiū, kad atvykote kartu pabūti, pasikalbėti, pasidalinti patirtimi. Taip pat, kadangi laidoje vienaip ar kitaip kalbėsime apie anoniminio alkoholikų sveikimo patirtį, tai laidą pradėsiu nuo preambulės, kad būtų aiškiau, kas yra anoniminiai alkoholikai. Anoniminiai alkoholikai tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, stiprybę ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti mūsų draugijos nariu yra noras mesti gerti. Anoniminio alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis. Neturi nieko bendro su politika, bet kokiomis organizacijomis ar įstaigomis nesivelia jokius ginčius, niekaip neremia jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip jau yra, jog tapo tradicija mūsų laidos pradžioje perskaityti anoniminio alkoholikų sveikimo programos 12 žingsnių. Nors, Renata, tu ir nesi alkoholikė, bet žinau, kad ši programa tau tikrai nėra svetima, todėl prašau Giedriaus ir Renatos perskaityti 12 žingsnių programą.
Pirmas žingsnis. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Antras žingsnis. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius jėga gali gražinti mums sveiką mąstymą. Trečias. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Ketvirtas. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinę sąskaitą. Penktas. Prisipažinome Dievui savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Šeštas. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdų trūkumus.
Žingsnis. Nuolankiai jo prašyme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Aštuntas. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. Devintas. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudą žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Dešimtas. Nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisus, tuoj pat prisipažindavome klydę. Vienuoliktas. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, mesdami vien sugebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. 12 žingsnis. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes tengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.
Renata ir Giedrius skaitė anoniminio alkoholikų 12 žingsnių sveikimo programą. Ir beje, šie 12 žingsnių dažniausiai perskaitom ir kiekvieno anoniminio alkoholikų susirinkimo pradžioje. Na, o šiandien, kaip ir sakiau, pakalbėkime apie tai, kaip šeima keičiasi. Beje, tai pavadintas ir vienas berods 9 knygos anoniminio alkoholikai skyrius. Taigi, Giedriau, papasakok apie savo šeimą, kokia ji buvo iki tavo sveikimo pradžios, iki susipažinimo su anoniminio alkoholiko 12 žingsnių programa. Galbūt kokioje šeimoje augai, koks buvo tavo požiūris į šeimą ir koks jis yra dabar?
Gerai, šiaip esu vienturti šeimoj, augau 70-metyje Kaune, tėtis mirė, kai man buvo 11, tai taip ir formavosi, mama labai daug dirbo, turėdavo labai labai daug laisvo laiko ir, sakykime, nuo 11 kažkaip tai gyvenau taip, kaip noriu, jeigu galima įsireikšti. Šeima būdavo suvažiavimai dažniausiai per kalėdas, tai suvažiuodavo giminė. Ten, tikrai niekas nevartojo alkoholio per daug, būdavo toks šeimos pasisėdėjimas, bet visą laiką būdavo kažkoks niūrus, nes iš mažų vaikų būdavo aš tiesiog vienintelis tenais. Tai. Ir tas toksai mano požiūris į šeimą, jis, sakyčiau, kad ko gero tikrai nesusiformavo iki daug, daug vėliau. Ir kiek, sakykime, jau būdamas jaunas, kai bandydavau formuoti kažkokius santykius, ieškoti draugės gyvenimo, viskas tiesiog pasibaigdavo labai greitai per metus du ir moteriškė arba palikdavo mane, arba aš tiesiog užgerdavau ir mano gyvenimas naidavo visiškai šunkeliais. Na ir tas tęsėsi tikrai ganėtinai ilgai. Ir 2000 metais aš vėl pradėjau ieškoti, jeigu taip galima pasakyti, žmonos, šeimos, ir atsirado sūnus, aš net laikiau įtampus, pradėjau gert, mano gėrimas tęsėsi beveik 10 metų, tai va toks suvokimas apie šeimą, jis iš tikrųjų nelabai egzistavo. Visą laiką norėjau būti dalim kažkokios šeimos, bet niekaip nesisekdavo, visą laiką pakišdavo, pasakyti, koją, labai labai man būdavo patogu, sakyti, bet sergu alkoholizmo liga. ir jokie santykiai iš tikrųjų nebuvo progresyvų. Ir, sakykime, mes su Renata esame kartu 7 metai. Ir labai gerai aš atsimenu, kai buvo toks vienas atvejis, kai buvo suplanuota kelionė su draugais, su bičiuliais, mūsų ta pažinties pačioj pradžioj, išplaukti su baidarėmis ir aš tiesiog užgėriau tiesiog, nu, nes man reikėjo užgerti, nei iš jo, nei iš to. Ir tiesiog visą laiką mano gyvenime būdavo, kad mano patys geriausi norai, gražiausios visos pradžios pasibaigdavo tiesiog visišką nesėkmę. Ir aš turiu sūnų, paauglį sūnų iš ankstesnės santokos ir sūnus augo visą laiką su mama, mama migravo į užsienį ir sūnus persikraustė gyventi su manimi. Tai tas suvokimas va šeimos, iš tikrųjų, jis buvo toks tikrai labai labai apgailėtinas, nes aš maniau, kad jeigu aš pasirūpinu sūnum, kad jis yra pavalgęs, pamiegojęs, nuvežtas į mokyklą, tai čia va ir yra tos visos šeimininės pareigos. Bet alkoholizmo va ta liga yra iki tiek yra klastinga, kad, sakykime, tu susiplanuoji kažką tai padaryti naudingo su vaiku, su Renata ir sumanipuliuoja situaciją taip, kad tu darai tai, ką tu nori, o ne tai, ką tu turėtum privalėti arba dar kažką tai. Ir šiandien aš tą suvokiu, kad tai yra iš tikrųjų, nu, vat alkoholizmo liga, tu tiesiog neturi to pasirinkimo, tu sergi tą ligą ir tavo gyvenimas griūva, žmonės aplinkui nesupranta, kas darosi. Ir beveik prieš 5 metus aš tiesiog atsidūriau tokioje situacijoje, kur vėl sumanipuliavau situaciją, kad važiuosim visi pasilinksminti per Jonines į sodybą. Ir prisipirkau alkoholio, kad užtektų ko gero 10 žmonių 2 dienom. Ir stipriai prisigėręs aš tiesiog patikritau į laužą, truputuką apdegiau. Ir tai buvo mano paskutintas užgėrimas. Aš gėriau gal beveik 10 parų. Ir jau kai atsigavau, namuose nebuvo nei sūnaus, nebuvo Renatos, iš namų buvo patapusi landinė. Iš tikrųjų nežinojau, kur mano automobilis, nežinojau, ar aš turiu darbą, ar aš neturiu darbą, aš buvau visiškam dugde. Ir tiesiog atėjo toks suvokimas, kad arba dabar, arba niekad, ir kažkaip tai reikia tiesiog bandyti gelbėti savo kailį. Ir aš tiesiog pasiskambinau A draugijos nariui, kurio telefoną turėjau, jis buvo duotas man prieš 3 metus, šeimos artimųjų. Aš pasiskambinau, paprašiau pagalbos, paprašiau, kad man tiesiog padėtų kaip nors sustot gerti ir išlipti iš to alkoholizmo liūną. Ir va, tai buvo va, ta pradžia. Ir aš paminėsiu globėją. Ne, tai globėjas, aš žinau, kad yra toks, kaip pasakyta, tokia kaip paslauga, ne paslauga, bet toks va, ta ryšė su kitu žmogum, kuris yra taip pat alkoholikas ir su kurio pagalba yra įmanoma kažkokiu tai būdu išlipti iš to liūno. Ir su juo pasikalbėjus, jis mane palydėjo į A grupės susirinkimą, į kurį aš irgi, žinoma, nelabai norėjau eiti, sakiau, aš labai užsiėmęs. Bet taip pat buvo tokia pradžia. Ir šiandien tikrai manau, kad aš į ją atėjau ne ieškodamas sukurti šeimą, bet tiesiog bandydamas išsigelbėti. Ir perėjus 12 žingsnių programą su globėju, nes iš tikrųjų aš pats nelabai suvokiau tų žingsnių prasme. Aš maniau, kad žingsnius perskaitai ir tu tiesiog sveiksti, bet reikėjo imtis kažkokių tai veiksmų. Ir su globėjo pagalba dingo tas baisus noras, kaip pasakyt, gert. Atsirado sąmoningas ryšys su Dievu ir atsirado toks iš tikrųjų noras gyventi. Ir po 3 žingsnio tas ta nušvitimas, kad gyvenimas iš tikrųjų yra kitoks ir jis yra galimas kitoks, pradėjo keistis vertybės ir tiesiog labai labai norėjau ir Dievas tikrai išpildė tą norą, kad mūsų keliai su Renata vėl susikryžiavo ir mes pabandėm dar kartą. Na ir šiandien kaip aš suvokiu šeimą, tai kad šeimoje gyvenimas yra iš tikrųjų, visi žmonės gyvena kartu. Mes anksčiau, sakykime, būdavom 3 žmonės namuose, bet gyvendom visiškai atskirus 3 gyvenimus. Dabar mes gyvename 5-ese, bet gyvename 1 gyvenimą. Ir vienas kitą papildome, stengiamės rūpintis ir tiesiog ir va, tas visas visai kitoks gyvenimas, visai kitos vertybės. Aš gal tik tai tiek trumpai, paskui į klausimus atsakysiu.
Mes turime gavę trumpąją žinutę iš klausytojų.
Ponia Viktorija iš Kauno, jos sūnus lankė anoniminį alkoholikų grupės, o jinai, kaip sunaus, gerinčio sunaus mama, lankė ir Alanono programą ir kitas. Ir šiuo metu dėja yra jau tokiame amžiuje ir tokios sveikatos, kai nebegali nieko padaryti ir negali nieko padėti. Ir jos klausimas yra, karts nuo karto giminės nuvažiuoja pas jos sūnų ir padeda jam visokiausiais būdais. Kažką atveža, kažką išveža ir taip toliau. O kiti giminaičiai sako, kad to nereikėtų daryti, nes taip tik tais yra palaikomas to žmogaus girtavimas. Ir mama klausė, kaip reikėtų teisingai pasielgti, vis tik tais remti tą sūnų girtaujantį ar duoti jam ramybę.
Ačiū Viktorija už klausimą, labai geras klausimas, labai dažnai mums skambina klausytojai su pagalbos prašymais. Mes esame anoniminiai alkoholikai, mes dalinamės patirtimi, mes nesame specialistai, mes negalime patarti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Tai yra paradoksalu, mes kalbame apie sveikimą ir negalime duoti konkretos patarimo. Suprantu, kad tai yra skaudu man pačiam, yra tikrai sunku ir skaudu, kad aš negaliu atsakyti. Aš galiu pasakyti iš savo patirties, tik tai galbūt papildys kažką Giedrius, kad tol, kol aš nepajutau atsakomybės, tol aš manipuliuodavau. Tam tikra prasme jūsų artimųjų giminaičių žodžiuose yra tikrai nemažai tiesos, nes alkoholikas naudojasi pagalba tol, kol jinai yra kažkokia, tai jisai neprisiema atsakomybės. Aš elgiausi lygiai taip pat visą laiką. Tol, kol nenusisuko visi nuo manęs. Tada atsirado motivacija kažkokia tai sveikti. Arba jinai atsiranda, arba neatsiranda. Deja, dalis alkoholikų taip ir miršta, neprisipažinę, kad jie yra bejėgiai ir kad jie nevaldo savo gyvenimą. Gal Giedriau kažką papildyti dar turėtum?
Mano gyvenimo patirti irgi alkoholizmo, tie nuopoliai, išlipimai. Jie tęsėsi beveik 30 metų ir visą laiką man padėdavo mama arba artimieji, o paskui jau, kai atsidūriau visiškam dugne, visiškai vienas, jau iš būto buvo, sakau, kaip minėjau, patapusi visišką landinę, ar ne, tiesiog atėjo suvokimas, kad arba. Ir tai tokia mano patirtis.
Kitaip sakant, turi būti tas dugnas, galbūt jis pas kiekvieną yra savotiškas, jis pas kiekvieną yra savas, nebūtinai ten atsidurti prie šiukšlių konteinerio, gal kitas ir nepraranda ir darbų, ir šeimų, bet tas dugnas turi būti, kitaip alkoholikas, jis naudojasi tą pagalbą tol, kol jisai gali. Grįžkime prie mūsų temos, norėčiau klausti Renatos, aš pacituosiu knygą Anoniminiai alkoholikai, kurią beje šiandien ketinu cituoti ne kartą. Yra knygoje tokia frazė, metai išgyventi su alkoholiku beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota tampa visa šeima. Taigi, Renata, ar tikrai taip yra ir kodėl taip yra ir ką kitokio tos alkoholikas padaro šeimoje, kad visi virsta neurotikais?
Taip, tikrai tai yra. Ir tai yra mano asmeninė patirtis. Savo šventai pasižadėjau, kad niekada gyvenime nekursiu su šiuo žmogum šeimos, niekada nebus vaikų, nes tai žmogus, kuris daužo kitų likimus, niekada neprognozuojamas, niekada nenuspėjamas, o su tokiu žmogum galiu kaip su žmogum gyventi, bet man visada baisiausia būdavo, kokias traumas patiria vaikai ir kad aš nieko negaliu padaryti. Tai kaip minėjo Giedrius, kad su mumis gyveno jo sūnus iš pirmos santuokos, kuriam tėtis yra visas pasaulis. Ir gėrimo laikotarpiu, kai tu matai, kad girtas žmogus sodinasi vaiką į automobilį ir bandai tą vaiką išplėšti, o vaikas vis tiek pasirenka tėtį, nes tėtis yra visas pasaulis ir aš nieko negaliu padaryti, tik tai nežinau, prašyti, kad duok Dieve, kad jie neužsimuštų arba išėjęs su vaiku grįžta nežinia kada ir žmogus net neprisimena, kaip jisai grįžo su tuo vaiku, kur buvo ir ką veikė. Tai man visada būdavo pats baisiausias dalykas, kad mačiau traumą, kokią patyrė tas vyriausias sūnus ir pasižadėjau, kad niekada savo vaikų neturėsim. Bet šiandien esu laiminga ir šiandien galim pasakyti, kad turim nuostabius iš tikrųjų tris vaikus. Nes keičiasi jis, kaip pasikeičiau ir aš, ir tas požiūris į šeimą. Tai va, Dievas išgydė ir mano žaidas iš tikrųjų. Labai stipriai, kai pamiršom visiškai praeitį ir pradėjom gyvenimą nuo visiško nulio statyti.
Panašu, kad šeimos nariams reikėtų sveikti kartu, kiek aš suprantu iš jūsų patirties. Renata, kokių dalykų reikėtų prisilaikyti sveikstančio alkoholiko šeimai? Mes iki laidos šiek tiek keliais žodžiais persimetėme, kad tai yra visiškai skirtingi dalykai. Sveikstančio alkoholiko žmona arba artimieji žmonės ir geriančio alkoholiko žmona ar artimieji žmonės. Galbūt apie tą skirtumą daugiau galėtum šiek tiek papasakoti, pakomentuoti. Ir kokių dalykų reikėtų prisilaikyti sveikstančio alkoholiko? Nes ten, aš manau, galima, įvyksta daug tokių situacijų, galima padaryti ir klaidų ir ta prasme.
Taip, gyvenam ir iš klaidų mokomės. Kol buvo žmogus aktyvus alkoholikas, aš galvoju, Dieve, kur buvo tas laiškas, kodėl aš jo anksčiau nemačiau. Yra nuostabus laiškas alkoholiko žodį šeimai. Jį galima net internete iš tikrųjų susirasti.
Tai yra, ta prasme, jisai yra tiesiog atspausdintas kažkaip tai.
Taip, ta prasme, įvedus į paieškos sistemas jį galima susirasti. Tai yra tokia instrukcija, galvau, kodėl aš tuo metu jo neradau. Ta prasme, tai tokie paprasti gyvenimiški dalykai, ko nereikia daryti su geriančiu žmogumi. Kad lengviau iš tikrųjų padėti jam sirgti ir pasiekti tą vadinamą dugną. O kai Giedrius išblaivėjo, tai gyvenimas pasidarė katastrofą. Baisu, nes nesupratau, kas vyksta. Man tiek skaudėjo, man tokios buvo nuoskaudos dėl viso to, ką mes prieš tai patyrėm. Man net fiziškai skaudėdavo širdį ir aš niekaip negalėdavau atleisti, pamiršti. Tuo labiau su jumoru kalbėti apie tai, kas buvo, nes man labai labai skaudėjo. Ir tai mano viduje buvo iš tikrųjų skausmas ir kai pradėjo jisai sveikti, tai prasidėjo AA veikla. Prasidėjo intensyvų susirinkimai, prasidėjo tarnavimas, žodžiu, jis gėrė, jo nebuvo, ta prasme, jo kaip žmogaus būtybės nebuvo, jis nustojo vartoti, tai jis pasinėrė į AA veiklą ir jo vėl nėra. O pagrindinis dalykas, aš noriu, o kada man atlygi žalą? Dabar visas dėmesys turi būti man. Tai be proto pikau ir ant to paties globėjo, kurį Giedrius minėjo, kad kaip čia toks žmogus nesupratingas, kad jis čia dabar turi atsiduoti man. Ir dar toks vienas momentas buvo, iš tikrųjų labai jautriai pati reaguodavau į alkoholį, kadangi pati neturiu problemų su alkoholiu, o kartais ta vyno taurė visai skanu prie skanaus patiekalo, labai bijodavau vartoti bet kokį gėrimą, kad nepaskatinčiau, kad jį atkristi. Tai šitoj vietoj mes iš tikrųjų pasikalbėjom apie tai, kad ta prasme, aš neturėčiau jaudintis dėl to, kad ar aš noriu, ar nenoriu, nes tas alkoholis nebeveikia. Ir jeigu jis paslys, tai jisai paslys, nes tai yra jo liga, o tai visiškai nepriklauso nuo mano elgesio. Ir aš neturėčiau dėl to jaudintis. Tai kažkaip tai šitoj vietoj nusiraminom, o pati asmeniškai pasveikau, kai atėjau ieškoti pagalbos kaip alkoholiko žmona į bendryją, kuri yra kažkaip tai gretutinė, dukterinė Alanon vadinasi. Tenai pasveikau, ten atradau aukštesnę jėgą, ten pagijo mano nuoskaudos, mano pyktis. Dabar šiandienai suprantu, an kiek yra svarbu eiti į susirinkimus, kaip svarbu yra tarnavimas ir kartais net juokiuosi, reikia įspirti užpakalį, kad eik tu kur nors ir būk naudingas kitiems, nes tada grįžta žmogus nušvitęs, ramus ir tiek aš, tiek mūsų vyriausias sūnus kažkada vajuokėmės. Nu, kad žmogus grįžta, nu gera, kai tu sakau, grįžti iš tų susirinkimų, nes nu, dar papildomos harmonijos įneša į šeimą. Tai tikrai reikalingas tie susirinkimai, tarnavimas, nes tai yra labai svarbu jo blaivybė ir mūsų bendrai geroviai.
Renata kalbėjo apie tai, kaip pasikeitė gyvenimas, kada Giedrius nustojo gerti ir tiesiog, Giedriau, ar tu nejautėjai kalties, nesijautėjai kaltas dėl to sugriauto gyvenimo, galbūt tu pasinėrėjai visom savo išgaliam į darbą, galbūt stengiasi atidirbti, pakelti čia materialinę gerovę, galbūt ten maksimaliai skirti dėmesį. Ta prasme, į kitą kraštutinumą ar nepuoliai, nes kiek žinau, tai viena iš tokių klaidų. Ir va, tokia citata pas mane vėlgi užrašyta iš knygos Anoniminiai alkoholikai. Mūsų atveju materialinė gerovė visuomet eina iš paskos dvasiniai pažangai. Niekuomet nebūna atvirkščiai.
Tikrai taip. Iš ties jaučiau labai didelę atsakomybę, labai didelę savigraužą, bet iš tikrųjų labai stipriai pasiklioviau globėjų. Ir tiesiog mano gyvenime taip viskas susidėliojo, kad mano gyvenime nieko nebebuvo. Visi buvo nusisukę, ar ne, ir visiškai svetimas žmogus, vis tik tai sutiko skirti ten savo asmeninį laiką, tas kelias valandas į savaitę nuo savo šeimos. Ir jis man padėjo tiesiog vat, su 12 žingsnių programa. Noriu paminėti dar vieną tokį dalyką, kad 12 žingsnių programa tai buvo pirmas tikriausiai dalykas, kurį aš per visą savo gyvenimą atlikau nuosekliai, taip kaip man buvo rekomenduojama. Ir globėjas tiesiog buvo tas žmogus, kuris duodavo tuos patarimus, kad nereikia tikėtis, kad viskas pasikeišė per vieną dieną, vis tik tai gėrė daugiau negu 30 metų. Ir žinant tą, tikrai būdavo labai skaudu, kai grįžti namo ir grįžti visas pakilėjęs. Ir labai gerai atsimenu, kai jau atėjo tas suvokimas, kad iš tikrųjų yra kitas gyvenimas. Ir aš grįžau visą švytėdamas ir pasakiau, kad sakau, ar tu gali patikėti, ir na, tas nenumaldomas noras gerti yra visiškai, visiškai dingęs. Jinai pažiūrėjo mane kaip į kokį pamišėlį visiškai. Ir tikrai buvo labai, labai skaudu matyti, kad tai aš grįžtu, o Renata yra apsiverkusi. Ir taip, bet mano patirtis yra ta, kad aš 30 metų, beveik 30 metų blaškiausi, norėdamas veikti pats. Ir man tai visą laiką baigdavosi nesėkmę, o perėjus 12 žingsnių programą su globėju, su patarėju, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, viskas pradėjo keistis. Keistis viskas pradėjo iš esmės. Ir iš tikrųjų pradėjo vykti tokie labai nedidelis stebuklai, pradėjo mažėti kituose automobiliuose, kaip aš anksčiau vadindavau, tenais vištos gaidžiai, ir rūkimas namuose pasibaigė, rūkimas automobilyje pasibaigė, tiesiog pradėjo keistis visiškos smulkmenos manyje, ir su tuo prasidėjo visas tas pokytis. Ir šiandien tikrai esu labai dėkingas 12 žingsnių programai, globėjui ir žinoma Dievui.
Mūsų laida vadinasi Dievas gydo. Aš vakar girdėjau ir kažkaip įsiminiau tuos trys teiginius, kurie padeda Alanono moterims, kitiems, reiškia, artimiesiams, kurie lankosi toje draugijoje. Renata, jeigu kas tu man padėk, kad mes nesukėlėme alkoholizmo, mes negalime kontroliuoti alkoholizmo.
Ir mes negalime išgydyti alkoholiko.
Tiesiog iš to peršasi išvada, kad mes patys neišgydėm alkoholizmo. Aš kaip alkoholikas tikrai dabar galiu drąsiai labai tiksliai pasakyti, kad tai ne mano nuopelnas. Ir matyti ir apie šeimą šnekant lygiai taip pat būtų. Ar tikrai Dievas gydo? Kaip galbūt mezgėsi santykiai su Dievu, ar jisai yra kažkoks apie tai gal kelis žodžius? Čia klausimas būtų abiem.
Abiem. Tiesiog reikėjo pradėti melstis. Pirmas nuoširdus atsiklaupimas irgi buvo labai labai sunkus. Nors buvau vienas namuose, bet tą karūną nusimt ir tą visą, nu, puikybės buvo labai labai daug. Tai aš pirmiausiai ieškojau šliurių po lovą, kad atsiklaupt. Paskui jau užsidaryti tualetą, nors namuose buvo vienas. Visien užsirakinau melstis. Bet tas įprotis po truputuką, tiesiog įprotis patapo kasdienybė. Ir šiandieną skiriu laiką rytiniai maldai meditacijai, vakariniai maldai meditacijai. Ir tikrai, aš visą gyvenimą, aš kaip šiandien suprantu, kad visą gyvenimą ieškojau tokios būsenos. Būsenos, ramybės, kad būtų galima tiesiog pabūt ramiam. Ir ieškojau to per alkoholį, per visokias priemonės, per materiją ir per vartojimą, kaip pasakyti, kitų žmonių, per manipulacijas. Ir niekad neturėjau tos dvasinės ramybės, kurią turiu su 12 žingsnių programa. Ir ta būsina yra iki tiek nuostabi, kad jeigu kai jį gauni, tai tiesiog tu nenori jos apleisti. O kad jos neapleist, tiesiog man padeda rytinė malda meditacija ir vakarinė malda meditacija.
O mano Dievas buvo mano vyras. Visos mintys, veiksmai, emocijos, negyvenau savo gyvenimo, o gyvenau jo gyvenimą. Ir jisai buvo mano mūza, mano Dievas. Tai vėlgi tos pačios 12 žingsnių programos dėka atradau ryšį su Dievu. Tai buvo visiškai nauja, įvyko labai staiga, bet toks palengvėjimas. Ir šiandien dienai gyvenimas, aišku, yra nevaldomas, neprognozuojamas, bet dabar žiūriu, kaip Dievas vedo, ne kaip vyras vedo. Ir tiesiog pasitikiu, kad viskas, kas vyksta šiandien dieną mano gyvenime, tai vyksta taip, kaip turi būti.
Dar viena citata iš knygos Anoniminiai alkoholikai, iš Skirelio šeima keičiasi. Mes brestame, kai ryštamės pripažinti ir ištaisyti klaidas ir gauti iš to naudos. Taip alkoholiko praeitis tampa pagrindinė šeimos vertybė. Dažniausiai jį yra likusi vienintelė. Klausimas skambėtų taip. Taigi, kaip yra su praeitimi? Ar naudojate ją kaip vertybę, ar stengiatės užmiršti? Mes tiesiog turime skambutį iš klausytojo, gal paklausykim.
Mums skambina Aldona. Prašom, gerbiam Aldona, klauskite.
Aš norėjau paklausti, tokias yra organizacijos, ten girtuoklių, narkomanų, ten visokių. Atinginių nėra?
Ačiū už klausimą. Aš nežinau, galbūt yra ir tinginių organizacijos, ne, tiesiog mes net neatstovaujame anoniminių alkoholikų draugijos ar kitos organizacijos, mes daliname savo patirtimi kaip sveikstantis alkoholikai. Aš tiesiog priklausau tai draugijai, todėl kad aš nusprendžiau priklausyti. Man jinai padėjo sveikti, padėjo sugražino gyvenimą anoniminiai alkoholikai ir aš dabar jaučiu pareigą ten tarnauti. Bet mes netgi neatstovaujame šioje laidoje jokios draugijos, mes daliname savo patirtimi kaip bendruomenės nariai. Laida mūsų vadinasi Dievas gydo ir tiesiog. O tokių organizacijų aš nežinau, gal reikėtų ir paieškoti, gal yra, gal nėra, tikrai negaliu atsakyti. Grįžkime prie klausimo. Aš klausiau apie tai, kad dažniausiai patirtis alkoholiko yra telikusi vienintelė vertybė ir kaip šeima galėtų naudoti, ar naudojate tą patirtį kaip vertybę, ar stengiatės užmiršti ir išbraukti, ar tiesiog panaudoti, kad įdant nedaryti tokių klaidų, įdant galbūt padėti kitiem remiantis tą patirtimį. Kaip yra su ta praeitim? Abiem klausimas.
Gal aš pradėsiu. Kol pati nepradėjau sveikti, pagal šią 12 žingsnių programą, tai būdavo pati baisiausia kančia. Ašaros, skausmas, fizinis skausmas, nuoskaudos ir bandymas pamiršti. Aš visaip kaip bandžiau pamiršti, negalvoti, nemastyti, savo jėgom bandžiau ir tai nepadėjo. Kai pati pradėjau sveikti, labai dažnai šiandienai mane labai keistai žiūri, kai aš dalinamasi sakau, tai yra pas nuostabiausias dalykas mano gyvenime, kad susipažinau su alkoholiku, kad jis pravedė mane pro visą šitą, nes tik tai tuo būdu aš pažinau save, pamačiau, kokia aš iš tikrųjų esu ir iš tikrųjų atvedė link Dievo. Tai šiandienai tai vertinu kaip pačią didžiausią dovaną, būtent tą patirtį su alkoholiku. Ir tikrai esu labai dėkinga už šitą patirtį. Bet tik tai tada, kai pradėjau sveikti pati.
Kitaip tariant, praeities nedėrėtų išbraukti, užmiršti ir visiškai
taip. Ne, tai yra tikrai vertybė.
Aš taip pasidalinčiau galbūt iš tos pusės, kad atlikus ketvirtą žingsnį, susipažinus su savimi iš esmės, išsivalius.
Priminkime klausytojams, kas yra ketvirtas žingsnis. Ketvirtas žingsnis anoniminių alkoholikų programos skamba taip, kad nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinę sąskaitą.
Taip, jau susipažinau su savim, aš anksčiau manydavau, koks aš esu puikus žmogus, nuostabus vyras, tiesiog etalonas, dovana moteriai, bet po ketvirto žingsnio tiesiog iš tikrųjų supratau, kad esu ir melagis, ir savanaudis, ir egocentrikas, ir labai labai daug ten tų trūkumų buvo. Ir sakykime, mano visi poelgiai, kai jau atėjo tas suvokimas, kad tiesiog galbūt tos būdo trūkumus gali pašalinti Dievas, bet visiems reikia įsivalyti savo daržą, tai ta praeitis po to suvokus, kad tu visi tai sergi nepagydoma liga ir sveikimas yra tas toks dvasinis, tai įsivalius daržą tie praeities visi nuotykiai, ar ne, jie nebesukelia tokių baisių skausmingų emocijų. Ir žinoma, yra ten tolimesni veiksmai programoje, kur turi atlyginti žalą už padarytas skriaudas. Tai su Dievo pagalba tiesiog eini ir beldi duris. Ir tiesiog taip ta patirtis, kuri buvo, šiandien nesukelia jokių rūpešių. Ir mes, kaip pasakyti, tikrai remiamės ir stengiamės nekartot klaidų, kurias esame padarę.
Na, Giedriau, tu lankai anoniminių alkoholikų susirinkimus, tu Renata lankai Alanono susirinkimus. Tačiau ar bendravote su kitomis šeimomis, su panašiomis jūsų šeimomis, galbūt kažkaip susitinkate, bendravote?
Bendraujame ir labai smagiai bendraujame.
Ar daug tokių šeimų?
Sveikstančių mes bendravome su dviem šeimom.
Ir labai iš tikrųjų pagunda, aš jau tokį sunkumą, nepamokslauti ir nepatarinėti, bendraujant su tokiom šeimom. Nes gal jie šiek tiek, ta prasme, ne tiek daug metų yra sveikime ir labai norisi liežuvį įkišti, tai mes tarpusavį vienas kitą stengiamės pakontroliuoti, kad mes galime dalintis tik tai savo patirtimi, ką mes patyrėme ir kaip mes praėjome tam tikrus sunkumus.
O ne patarimais.
Nes labai jau taip visi norisi.
Na taip. O ar padedate kenčiančiom šeimom, ar galima būtų ten tokių, ar tiesiog galbūt jų nėra. Pirmiausia, reikėtų pradėti sveikti kažkuriam vienam iš narių.
Taip, vienas iš narių turėtų pradėti sveikti ir antras turėtų užsikrėsti noru sveikti.
Arba pabėgti, ne?
Arba pabėgti. Du keliai.
Vėlgi, grįžtu prie to paties, kur klausė mūsų Viktorija klausytoja, kaip dažnai skambina artimieji ir klausė, kaipgi padėti. Labai sunki situacija man šioje laidoje, kada skambina, ir aš tikrai negaliu atsakyti, kaip padėti, bet galbūt jūs turite patirties kažkokios, kaip padėti gali artimieji, kaip galbūt pastumėti ar motyvuoti, nors aš tikrai nežinau, kaip pastumėti alkoholikas veikti, nes dažniausiai būna, kad alkoholikas geria ir tikrai nenori sveikti, o nori jam padėti visi aplinkiniai, giminaičiai, artimieji, žmonos, tėčiai, mamos ir taip toliau. Arba gal netgi jūs ir turite kažkokios patirties, kaip padedate kažkokiam giminaičiui.
Aš gal norėčiau pasidalinti tokiu vienu atveju, kad ponė Viktorija galbūt suprastų, kokia baisi tai alkoholizmo lyga yra, ar ne. Kai Renata, paėmusi paskutinius pinigus, sekmadienio vakarą iškvietė lašalinės, ten komanda atvažiavo, mane atlašino ir buvo, man atrodo, apie 9:30, aš pasijaučiau geriau, pažiūrėjau į laikrodį, kad aš dar spėsiu iki parduotuvės nulėkti, aš išsilupau viską ir su šliurėm, su pižamos kelnėm nulėkiau nusipirti alkoholio. Tai va čia tokia yra ta alkoholizmo liga. Tai aš tik tai gal dar sėki pasakysiu, kad man, kai artimieji mane gelbėjo ir aš to nenorėjau būtent va tą akimirką, kad jie mane gelbėjo, tai niekas nesustabdė manęs ir to nenuvaldomo noro gert, aš tiesiog pat išlėkiau gert, nors sekančią dieną turėjau įti darbą, žinoma, į darbą neišėjau, vėl savaitę laiko pyliau. Vat tokią patirtį turiu labai skaudžią.
O aš iš savo pozicijos norėčiau pasidalinti apie tą paskutinį užgėrimą, nes jau tai buvo mano paskutinioji, kai priejau tą pirmą žingsnį, fiziškai patyriau, kad prisipažinau, kad esu bejėgė prieš alkoholį. Tai matydama, jis apie 10 parų gėrė, visiškai nieko nevalgęs, vien tik tai alkoholis. Ir aš iš jau tos nevilties, nes ir buvo visokie ir traukuliai, ir kas, ir aš fiziškai nepriversdavau į jokią įstaigą, nei važiuoti, nei aš pati galiu ištemti, o kažkam pasakyti, buvo gėda ir neprašiau niekieno pagalbos. Aš tiesiog perlipau per savį ir paskambinau bendrai pažįstamai medikai paklausti, yra tokia situacija, ką daryti. Jis sako, o žinokis, bet kurią minutę gali mirti. Tai prasme, jo organizmas yra apnuodytas ir jis bet kada gali mirti. Ir vietoj to, kad aš iš tikrųjų būčiau puolus, gelbėjus ir nešus, aš tiesiog nuleidau rankas ir pasakiau, jeigu mirs, tai mirs ir išėjau. Nes jaučiausi visiškai, visiškai bejėgė ir pripažinau, kad aš jau daugiau nebegaliu jam padėti. Tai labai skamba žiauriai, kad aš jį palikau tokioj visiškai mirtinoj situacijai, bet tai buvo geriausias dalykas, ką padariau, nes tai buvo paskutinis kartas.
Aš sutinku, kad alkoholikas turi pasiekti dugną, nes, Vat vėlgi, alkoholiko charakteristika pas mūsų knygoje AA subręsta parašyta tokia tipiška alkoholiko charakteristika. Savimila, egocentrika, suviraujančių visagalybės jausmų, siekiantis bet kokią kainą išsaugoti asmens neliečiamumą. Man visą laiką atrodė, kad kažkas tai kišas į mano gyvenimą. Aš geriu už savo pinigus. Aš jums netrukdau, aš nekeliu jokių, triukšmų. Aš labai geras ir mielas žmogus. Geriu. Ir man visą laiką atrodė, kad visi žmonės, kurie nori padėti man, jie tiesiog kišas į mano gyvenimą. Arba aš be abejo jais naudojos. kol aš jais naudosiu, kol visi nuo manęs nusisuko, tol aš tikrai nebūčiau ryžęs įsveikti. Deja, taip atsitiko. Lygo vienas vienintelis žmogus, tai mano tėvas, kuris kažkaip turėjo vilties kažkokios. Bet ir kuris mane visiškai bejėgi nuvežė į ligoninę. Aš buvau jau tada lyg ir pusiau pasidavęs, tiesiog buvo tokia apatija, supratau, kad pralošiau šitam gyvenime, bet vilties jokios nebuvo ir tik tai vat ligoniai išgirdus anoniminių, šnekant anoniminius alkoholikus, grįžo kažkokia viltis. Aš manau, kad mums labai svarbu yra pasėti tą sėklą, tiesiog nešti žinę, kad yra dar ir toks būdas veikti, galbūt kažkada žmogus bus pajėgus mus išgirsti. Vietoj apibendrinimo paskaitysiu dar vieną šiandien jau paskutinę ištrauką iš knygos Anoniminiai alkoholikai. Tie, kurie daug laiko praleido dvasinių fantazijų pasaulyje, ilgai nepamatė, kokios vaikiškos jos buvo. Svajonių pasaulį pakeitė didis tikslo pojūtis. Jį lydėjo vis brandesnis Dievo galybės mūsų gyvenime suvokimas. Įsitikinome, kad jis nori matyti mūsų galvas aukštai pakeltas į jį, tuo tarpu kojos turėtų būti tvirtai atsirėmusios į žemę. Štai ko siekiame, štai kokį darbą turime atlikti. Tai yra mūsų tikrovė. Ir nematome jokių prieštarų tarp intensyvios dvasinės veiklos ir protingo, laimingo, naudingo gyvenimo. Tai buvo citata iš knygos Anoniminiai alkoholikai, skirelio šeima keičiasi. Na, o mūsų šios laidos laikas artėja prie pabaigos. Ačiū, kad šią valandėlę praleidote kartu su mumis. Dėkuoju mano pašnekovams Renatai ir Giedriui už pasidalinimą savo asmeninę patirtimi bei išgyvenimais ir šeimininę patirtimi. Kalbėjomės šiandien apie šeimą, kaip keičiasi šeima, kurios nariu yra sveikstantis alkoholikas. Na, o visus, ne tik kenčiančius nuo alkoholizmo, bet ir jų artimuosius, visus, kurie vienaip ar kitaip susidūrė su alkoholizmu, ieško išeities ar atsakymų, o gal tiesiog domisi anoniminių alkoholikų veikla ir sveikimu, visus kviečiu į atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus. Visą informaciją apie juos, o taip pat ir visas Lietuvoje veikiančias AA grupes, adresus, telefonų numerius ir susirinkimų tvarkarašius rasite aplankę mūsų internetinį puslapį aalietuvoje.org. Taip pat galite paskambinti bendruoju AA pagalbos telefonu, veikiančiu Lietuvoje, kurio numeris yra 868505191. Na, apsilankę atviruose AA susirinkimuose, jūs taip pat galėsite įsigyti mūsų literatūros, knygų, brošiūrų, lankstinukų. Kiekvienos laidos pabaigoje primenu, kad viskas, ką šioje laidoje girdėjote, yra tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė. Ir ši nuomonė nebūtinai turi sutapti su visos anoniminių alkoholikų draugijos nuomonė. Bendruomenių laidoje Dievas Gydo su jumis kalbėjo ir savo patirtimi dalinosi anoniminių alkoholikų draugijos narys Giedrius, jo žmona Renata ir aš šios laidos vedėjas Martynas. Dar kartą dėkuoju, kad čia valandą praleidote kartu su mumis. Iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Dievas Gydo.